რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით, მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. ტელეკომპანია მაესტროს საკონტროლო პაკეტის მფლობელი გია გაჩაშილაძე მიიჩნევს, რომ საჯარო რეესტრის გადაწყვეტილება იუსტიციის მინისტრისა და მთავრობის ჩარევის გარეშე არ მოხდებოდა. აღმოსავლეთ უკრაინაში ომის შედეგად დაინგრა ასობით სკოლა. სირიაში რუსეთის ავიაციამ დაბომბა 1900-მდე სამიზნე. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმენთ. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. ტელეკომპანია მაესტროს საკონტროლო პაკეტის მფლობელი გია გაჩაჩილაძე, ტელეკომპანიის დირექტორად მისი ძმის ლევან გაჩაჩილაძის დარეგისტრების პროცესის შეჩერებას ქვეყანაში კანონიერის ბიზნესისა და თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ მიმართულ ნაბიჯად აფასებს. ლევან გაჩაჩილაძის მაესტროს დირექტორად დარეგისტრების პროცესის შეჩერების თაობაზე საჯარო რეესტრის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით გია გაჩაჩილაძე იგივე უცნობი აცხადებს, რომ საჯარო რეესტრი ირიბად ხელს უწყობს კომპანიის გაკოტრებას. გაჩაჩილაძის თქმით, რომლის სიტყვებიც მოჰყავს ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუს, ამგვარი გადაწყვეტლება ყველაზე ცოტა ქალბატონ იუსტიციის მინისტრისა და მისი მეგობრის პრემიერ მინისტრის გარეშე არ იქნებოდა მიღებული. გია გაჩაჩილაძე დასცენს, რომ ტელეშანტაჟების ეპოქა უნდა დასრულდეს და იგი აგრძელებს ბრძოლას მაესტროს გადასარჩენად. ეს იყო გია გაჩაჩილაძის განცხადება, რომელსაც ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. დღეს ბრიუსელში გაიმართება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოსა და ალიანსის წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრები. ხდომას გახსნის ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. 10 თებერვალს ნატოს მინისტერიალზე გამოცხადდა, რომ ალიანსი გააფართოვებს სამხედრო ძალებს და პოტენციალს აღმოსავლეთის ფლანგზე, აი რა განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა.
We have just agreed on a set of principles.
ესაა შევთანხმდით მთელ წყება პრინციპებზე ნატოს თავდაცვისა და შეკავების შესაძლებლობათა მოდერნიზების მიზნით. ამ გადაწყვეტილების ფარგლებში ნატოს თავდაცვის მინისტრები შეთანხმდნენ ჩვენი ალიანსის აღმოსავლეთ ნაწილში პოზიციების გაძლიერებაზე. ეს მოხდება მრავალ ეროვნული ძალისხმევით. გარკვევით რომ ითქვას, ერთ-ერთ მოკავშირეზე თავდასხმა ნიშნავს თავდასხმას ყველა მოკავშირეზე და მასზე რეაგირებას მთელი ალიანსი მოახდენს.
respond.
განცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგზე სამხედრო ძალების გაძლიერება კი ნაკარნახევია რუსეთის აგრესიული მოქმედებით უკრაინაში. რუსეთის სამხედრო უწყების ცნობით გასულ კვირაში სირიის მასშტაბით რუსეთის ავიაციამ 1900-მდე სამიზნეზე მიიტანა იერიში. კერძოდ საავიაციო დარტყმები განხორციელდა ალეპოს, ლატაკიის, ჰამას, დიერ ეს ზორის, დარაას, ჰომსის, ჰასაკაჰისა და რაქის პროვინციებში, ნათქვამია რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს 11 თებერვლის განცხადებაში. ამასთან რუსეთის სამხედრო უწყებამ უარყო ბრალდება რუსი მფრინავების მიერ ალეპოს დასახლებული უბნების დაბომბვის შესახებ და განაცხადა, რომ არ ღებულობს პასუხისგებლობა ჩრდილოეთ სირიაში ორი საავადმყოფოს დანგრევაზე. ამ განცხადების ფონია სირიის სამხედრო ძალების განზახვარა და რუსეთის ავიაციის მხარდაჭერით აღადგინონ კონტროლი ალეპოს იმ ნაწილზე, რომელიც მიამბოხეების ხელში იმყოფება. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი კი აცხადებს, რომ ალყის შედეგად ალეპოს პროვინცია 50,000 კაცმა მიატოვა. ასობით სკოლა დაინგრა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების შედეგად, ნათქვამია საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის მიერ 11 თებერვალს გამოქვეყნებულ ანგარიშში. დოკუმენტში ხაზგასმულია, რომ სკოლის შენობათა უმრავლესობას მეომარი მხარეები სამხედრო მიზნებისათვის იყენებდნენ. ომს გადარჩენილი სკოლების მდგომარეობა კი იმდენად სავალაროა, რომ ადგილები სიმცირის გამო ყველა მოწაფე ვერ ახერხებს გაკვეთილზე დასწრებას. Human Rights Watch-ი მოუწოდებს როგორც უკრაინის სამთავრობო ძალებს, ისე რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს, რათა დაიცვან ბავშვების უსაფრთხოება, უზრუნველყონ მათი განათლება და არ დაუშვან სამხედრო მიზნით სკოლების გამოყენება. ავღანეთის პოლიციის 4 თანამშრომელი დაიღუპა და 7 დაიჭრა ეგრეთ წოდებული ინსაიდერული იერიშის შედეგად, რომელიც ერთ-ერთმა პოლიციელმა მოაწყო ქვეყნის სამხრეთით მდებარე ყანდაარის პროვინციაში. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ორგანიზაცია თალიბანმა იკისრა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
asking bread. Couldn't tell you how I wanted you, enough to make you wanna stay. I never said the words out loud, yes, I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking. It's talking. Oh baby, it's talking. Talking to you. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid. Don't you know I cry my eyes out, babe, every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear if you'd help me, help me, help me try. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. Talking to you. Well, I don't wanna hide away, hide away without you, baby.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
the Champs-Élysées, Saint-Michel and old Beaujolais Way. I recall that you were mine in those Parisian days. Looking back at the photograph, those summer days spent outside on Corner Town. Ooh, I could write you paragraphs about my old Parisian days.
Радио Эхо Кавказа, Радио Тависупали Европа, Радио Тависуплебис Русуленовани Маутсгеблуба. Репортажები, експерта шефасебები, социалური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. Ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
Გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველდღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია Эхо Кавказа.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. გვაქვს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ოკუპაციო ხასთან ცხოვრებთა ნაწილმა ხელისუფლების განყურადღების მისაქცევად აქცია გამართა. ციხისძირის სამიხე საპროტესტო აქციების გარდა საპარლამენტო განხილვის თემად იქცა. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. რუსეთმა საერთაშორისო კოალიციას შესთავაზა სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის ამოქმედება 1 მარტამდე გადაიდო. ამის შესახებ როიტერი უწყება შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის წარმომადგენელზე დაყნობით. წყაროს ცნობით მოსკოვმა ვაშინგტონისგან უარი მიიღო. ამერიკის შეერთებული შტატები მოითხოვს, რომ სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი დაუყოვნებლივ ამოქმედდეს და შესაბამისად შეჩერდეს რუსული საბრძოლო ავიაციის დახმარებით სირიის სამთავრობო ძალების შეტევა ადგილობრივი ოპოზიციის მიერ კონტროლირებულ ალეპოს პროვინციაზე. დღეს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა განაცხადა, რომ ალეპოს პროვინციაში საბრძოლო მოქმედებების გამწვავების გამო 50,000-მდე ადამიანი იძულებული გახდა თავისი სახლები დაეტოვებინა. კომიტეტის შეფასებით პროვინციაში მკვეთრად გაუარესდა ჰუმანიტარული სიტუაცია. ბრიუსელში მიმდინარეობს ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა, რომელშიც საქართველოს და ალიანსის წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრები მონაწილეობენ. ხდომა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა გახსნა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა კომისიის ხდომის დაწყებამდე ჟურნალისტებს ცნობა, რომ დღის წესრიგის უმთავრესი საკითხი საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის საშუალებების გაძლიერებაა. ბრიუსელში ვიზიტს და ევროკომისიის ხელმძღვანელებთან შეხვედრებს და დისკუსიას დროული და საჭირო უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელიც ბელგიის დედაქალაქიდან გასულ ღამით დაბრუნდა. მთავრობის დღევანდელ ხდომაზე გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს სამთავრობო დელეგაციამ ევროკომისიას მიეწოდა ამომწურავი ინფორმაცია ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების და ასოცირების დღის წესრიგიდან გამომდინარე რეფორმების განხორციელების შესახებ. პრემიერის თქმით, ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელთან დონალდ ტუსკთან, ევროკომისიის პრეზიდენტთან ჟან-კლოდ იუნკერთან და ევროკომისრებთან შეხვედრებისას დეტალურად ისაუბრეს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის წარმატებით დასრულება. ჩვენამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ევროკავშირი და ამ შემთხვევაში ევროკომისია საქართველოს ძალიან გულშემატკივრობს, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე ინფორმაციით, ევროკომისიის ხელმძღვანელებთან საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო საქართველოში მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნები. ჩვენ ნამდვილად გავეცით გარანტიები, რომ საქართველო უმაღლესი სტანდარტები ჩაატარებს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებს, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საპროტესტო აქციების გარდა საპარლამენტო განხილვის თემად იქცა აჭარის რეგიონში სოფელ ციხისძირის ყოფილი სანერგე მეურნეობიდან 300-ლოვანი ხის გადარგვა გურის რეგიონში, სადაც არსებული ინფორმაციით პარკს აშენებს საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი. გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების და რეგიონული პოლიტიკის და თვითმმართველობის საპარლამენტო კომიტეტების დღევანდელ გაერთიანებულ ხდომაზე გამოსვლისას საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილემ თემურ მურღულიამ განმარტა, რომ ბოლო დღეებში საზოგადოებრივი ორგანიზაციების თუ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა მიერ გავრცელებული საჯარო განცხადებებიდან რამდენიმე არსებითად მცდარია. კერძოდ ის, რომ ციხისძირიდან გადასატანის სამი ხე წითელ ნუსხაშია შეტანილი, რომ ეს ხეები უნიკალურია თავისი სახეობით და ასაკით და ის, რომ მათი გადარგვა ეკოლოგიურ პრობლემას გამოიწვევს. საკომიტეტო მოსმენას დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. მანამდე კი რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გიამბობთ ხეების გადარგვის მოწინააღმდეგე და საპროტესტო აქციის რამდენიმე მონაწილის დაკავების შემდეგ განვითარებულ მოვლენებზე.
ციხისძირში ხეების გადარგვის საწინააღმდეგო აქციის მონაწილეების სასამართლო პროცესი ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 6 ნახევარზე გაიმართება. პარტიზანული მებაღეობის 3 წევრი და ნაციონალური მოძრაობის 2 წევრი, რომლებიც ციხისძირში ხეების გადარგვის საწინააღმდეგო აქციას მართავდნენ, პოლიციისათვის წინააღმდეგობის ბრალდებით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173 მუხლის მიხედვით არიან დაკავებული. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრების დაკითხვა პროკურატურაში გვიანობამდე გაგრძელდა. ადვოკატი ბადრი ბერიძე მიიჩნევს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფებს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება შეესყუდათ.
დაკავებულები არიან საკრებულოს წევრები ნოდარი დუმბაძე და ელგუჯა ბაგრატიონი, პოლიციის თანამშრომლების მიერ ადმინისტრაციო სამართალ დარღვევის ფაქტთან დაკავშირებით. ისინი მოთავსებულები არიან დროებით მოთავსებით იზოლატორში ქალაქ ბათუმში. ხოლო რაც შეეხება დაკავების საფუძველს, ეს გახლავთ პოლიციელთა კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა. მოთხოვნა რამდენად კანონიერი იყო, ამას სასამართლო გადაწყვიტავს.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი რაულ თავარტკილაძეც მიიჩნევს, რომ საპროტესტო აქციის მონაწილეებს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება შეეზღუდათ. იგი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდებს, რომ სამართალდამცავებმა საპროტესტო აქციის მონაწილეებს არ შეუშალონ ხელი.
მოუწოდებს შინაგან საქმეთა მინისტრს, რომ შეწყვიტოს ერთი ადამიანის, ბიზინა ივანიშვილის მიერ ესეთი ახირებული უკანონო ბრძანებები იმ პროტესტ საპროტესტო აქციის ვის იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც დღეს საპროტესტო აქციას მართავენ. საპროტესტო აქცია გრძელდება დღესდღეობით და პოლიციას მოუწოდებ, რომ არ შეასრულონ უკანონო ბრძანება ბიზინა ივანიშვილის მიერ დავალებით და არ გააკეთონ ის უკანონობა, რაც გუშინ მათ ჩაიდინეს.
აჭარის მთავრობამ გასული წლის 31 დეკემბერს გამოსაბრძანება, რომლითაც ციხისძირის ყოფილ სანერგემეურნეობაში არსებული სამი ძირი გიგანტური ხის ამოღების უფლება კერძო კომპანია შეპესე ზიმოს გადასცა. შეპესე ზიმოს 6200 ლარა საკუთრებაში გადაეცა ერთი ერთეული ტიტას ხე და ორი ერთეული ჭაობის კვიპაროსის ხე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.gi.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის ოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლის წითელუბნის მოსახლეობამ მიწისნაკვეთების და საძოვრების უმრავლესობა შარშან დაკარგა მას შემდეგ, რაც რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სოფელთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები დადგეს. სოფელი, სადაც მკვიდრი მოსახლეობის გარდა ეკომიგრანტებიც ცხოვრობენ, ხელისუფლების განყურადღებას მოითხოვს. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობდა.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ წითელუბნის მცხოვრებლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს და ასე სცადეს ხელისუფლების ყურადღების მიქცევა. წითელუბანი საოკუპაციო გამყოფ ხასთან მდებარეობს. რამდენიმე თვის წინ სოფლის მინდვრებში და სასოფლო სამეურნეო მიწებზე რუსეთის და დე-ფაქტო ხელისუფლების სასაზღვრო ნაწილების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ და ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები სოფლის სიღრმეში გადმოიტანეს. ამის შემდეგ წითელუბნელებმა სოფლის საძოვრების დიდი ნაწილი დაკარგეს. გარდა ამისა, ადგილობრივი მოსახლეობისთვის დღემდე გაურკვეველია სადგადის საოკუპაციო ხაზი, რის გამოც მიწისნაკვეთების დამუშავებას ვერ ახერხებენ. წითელუბნელები ხელისუფლებას ალტერნატიული მიწის გამოყოფას და საკუთრების რეგისტრაციის პროცესში დახმარებას თხოვენ.
არავის არავით არის შემოსავალი აგვაქვს. პენსიონერები არიან დარჩენილი და მეტი არა. თითო როლა ძროხა ყავს და ეგეც უნდა გავყიდოთ. აღარ არის მეტი საშუალება. ძროხა ასფალტზე ვერ მოძოვს, კაცო, გზაზე ვერ მოძოვს ძროხა. მაგას საბალახო უნდა. ის საბალახოები რას იყოს? ჩაბარდა რუსებს და ჩვენი გასლის უფლება აღარ გვაქვს. აი რა მოხდება და რა იქნება არ ვიცით.
ერთი სული ძროხა რომ შეინახოს გლეხმო, მაგის საშუალება არ არის. ვისაც მიუმართეთ ჩვენ არ გვეხება. ვისაც ეხება მოგვაქციო ყურადღება. ხვალდაძე სოფელი დაიცლიო. დავალ ჩამოსული აქა და იქ რომ ცხოვრობდი, რაც 4 წელი აქ მე გაჭირვებულახე, იმის ნახევარი იქ არ მინახია. საწყავი წყალი ჩვენ არ გვაქვს, მოსავალი ჩვენ ვერ მოყავს, სანახირო ჩვენ არ გვაქვს.
წითელუბანში ერთმანეთის გვერდით ცხოვრობენ ქართველები, ოსები, რეპატრირებული მესხები, აჭარიდან ჩამოსახლებული ეკომიგრანტები. წითელუბნის მცხოვრები ამირან შავაძე აცხადებს, რომ სოფელში მთავარი პრობლემა ახლა მიწისნაკვეთების და სახლების რეგისტრაცია, რაც გარკვეული თანხა ჭდება, მაგრამ სოციალურად დაუცველ სოფელს ამ ფინანსების გაღება არ შეუძლია.
არც საცხოვრებელი სახლებია დარეგისტრირებული. რის თაობაზეც მიმართეთ იუსტიციის სამინისტროს, რომ დაარეგისტრირო, ხელმეორედ უნდა დაარეგისტრირო თურმე. გვაქვს ტექნიკური პასპორტები, ადრიდენი რეგისტრაცია, მაგრამ ეს აღარ ყოფილა ისაბუთი, რომ ჩვენ ნამდვილად ეს ჩვენი სახლით მიწა დაუშვათ გვერდება.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ წითელუბნელების პრობლემის მოგვარება ადგილობრივი ხელისუფლების კომპეტენციას ცდება. გამგებლის მოადგილის გიორგი წვერავას თქმით, სოფლის მცხოვრებლებს საკუთრების პირველადი რეგისტრაცია უფასოდ შეუძლიათ. რაც შეეხება საძოვრებს, წვერავას ინფორმაციით, სოფელს მიწის სარეზერვო ფონდი პრაქტიკულად არ დარჩა.
იქ რომ საძოვრები აღარ დარჩა მოსახლეობას, ცნობილია ეს პრობლემა ჩვენთვის. უბრალოდ იქ სარეზერვო ფონდი, რაც არსებული არის მიწის აქ ადგილობრივ ხელისუფლებას, ერთი გოჯი მიწას არ გაუყიდია, მითუმეტეს ჩვენ პერიოდში. თუ რაღაცა ისეთი დახმარება კონკრეტული შეგვიძლია კერძო მოსახლეობისთვის, ჩვენ ზათვართ რომ დავეხმაროთ. უბრალოდ იქ არის სარეგისტრაციო მიწები, რომლის ელექტრონული ნახაზის შედგენას რაღაცა განსაზღვრული თანხა ჭირდება. რაც შეეხება სახელმწიფოს კუთხით ამის პირველად რეგისტრაციას, საჯარო რეესტრით ეს უფასო არის და ეს არის ჩვენს ფოსკრიდან ბენეფიტი.
რამდენიმე თვის წინ წითელუბნის და ხურვალეთის მიწის ნაკვეთებში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები შევიდნენ და იქ ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები აღმართეს, რასაც საზოგადოების და პოლიტიკური პარტიების მხრიდან საპროტესტო აქციები მოჰყვა. წითელუბნელების თქმით, ამ აქციების შემდეგ მათი სოფელი აღარავის გახსენებია. ისინი სასწრაფოდ დახმარებას მოითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათი აზრით სოფლიდან მიგრაციული პროცესები დაიწყება.
გორიდან ჯონი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. საქართველოდან ექსპორტირებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ჩამონათვალში პირველ ადგილს კვლავ თხილი ინარჩუნებს. ამასთან ბოლო ხანია კილოგრამი თხილის ფასი 6 ლარიდან 4 ლარამდე შემცირდა ზუგდიდის ბაზარზე. უფრო მეტ ჩვენი კორესპონდენტისგან თამარ სანთარაიასგან შეიტყობთ.
ზუგდიდში ციმენტწარმოების თქმით შარშან ამ დროს თხილი 9-10 ლარი ღირდა, ხოლო მაქსიმალური ფასი 13 ლარი დაფიქსირდა. წელს იანვარში კი ყველაზე მაღალი ფასი 8 ლარს გაუდოლდა.
როგორ უნდა მოიტანოს ახლა 4 ლარად ვინ ჩააბარებს, აღებულია გინგას 7-7 ნახევრად. ამას ხარჯები კიდევ აქვს. უნდა მოწამლო, უნდა მოუარო. ვინ ჩაგიბაროს ახლა ყველა ფას უყურებს, 4 ლარი რა არის?
აცხადებს თხილის მიმღები პუნქტის თანამშრომელი რეზო აკოპია. თხილის ფასი კიდევ უფრო დაბალია აფხაზეთში. როგორც რადიო თავისუფლებას ქალაქში მცხოვრებმა ლუიზა არონიამ სატელეფონო საუბრისას უთხრა, თუ ზუგდიდის ბაზართან შედარებით აფხაზეთში თხილი 70 თეთრით ნაკლები იყო, ახლა კიდევ უფრო დაიკლო.
ლარი და 30-ით ნაკლები ზუგდიდის ფასთან შედარებით. ვისაც უჭირს ჩააბარებს, ვისაც საშუალება აქვს შეინახავს, გააჩნია ის როგორ.
მიუხედავად ფასის სხვაობისა, აფხაზეთის მკვიდრნი შაშანდელისგან განსხვავებით პროდუქტის ზუგდიდში გადმოტანას წელს ვერ ახერხებენ. მიზეზი ეგრეთ წოდებულ გამშვე პუნქტებზე დაწესებული ბაჟია. დღეის მონაცემებით 1 კილოგრამი თხილის სამეგრელოში გადმოტანა ლარი და 20 თეთრი ღირს. როგორც ზუგდიდში მიმღებ პუნქტებში აცხადებენ, წელს აფხაზეთიდან თხილი პრაქტიკულად არ მიუღიათ. თხილის ფასის კლების რამდენიმე მიზეზი დაასახელა ზუგდიდში ვიზიტისას სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ. მან სამეგრელოზე მოსვანეთის გუბერნატორთან ერთად სახელმწიფოს მხარდაჭერით გახსნილი თხილის ახალი საწარმო დაათვალიერა.
პირველ რიგში აქ საუბარია იმაზე, რომ ზოგადად ბირჟებზე არის ტენდენცია კლების. მეორე აქ საუბარია, რომ წელს ხარისხი არ არის შესაბამისი. მესამე აქ არის სპეკულატიური საფუძვლიანი ეჭვები და რა თქმა უნდა აქ არის მნიშვნელოვანი ხარისხის კონტროლი, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ჩვენ უკვე დაწმებული თითოეულ კილოგრამ თხილის ხარისხი, რომელიც გადის ქვეყნაში. შემოვიდა რამოდენიმე წელი სამინისტროში. ჩვენ ამაზე სხვათაშორის მანამ ქონდა რეაგირება, სანამ ეს საკითხი დისცესში დადგებოდა. ჯერ კიდევ გასულ წელს სამინისტრომ შეიმუშავა თხილის რეგლამენტი. ეს პრობლემა უკვე წესრიგში ამ კუთხით აღარ ექნება, თუმცა არის სხვა მიმართულებები, რომელიც გულისხმობს მათ შორის ქართული თხილის პოპულარიზაციას და იმიჯის დამკვიდრებას, იმიტომ რომ ჩვენი ხარისხიანი თხილი უნდა იცოდეს თემა მსოფლიო.
სამინისტროს უკვე მზად აქვს თხილის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი, რომელმაც თხილის ბიზნესთან დაკავშირებული საკითხები უნდა დაარეგულიროს. სამინისტროს ცნობით, რეგლამენტმა უნდა დაადგინოს მოთხოვნები ჩვეულებრივი თხილის და მათი კულტივირებული ჰიბრიდების ნაყოფის მიმართ. მოაწესრიგოს ურთიერთობები ბიზნეს ოპერატორს, სახელმწიფო კონტროლის განხორციელებელ ორგანოსა და მომხმარებლებს შორის. დოკუმენტი ასევე მიზნად ისახავს თხილის წარმოების, გადამუშავების, დისტრიბუციის ეტაპზე რეგულირების ერთ ანი პრინციპების განსაზღვრას და მოხმარებელთა უფლებების დაცვას.
ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ხალხალი ამბების შესახებ. ტელეკომპანია მაესტრო საკონტროლო პაკეტის მფლობელი გიაგა ჩეჩილაძე კანონიერების ბიზნესის და თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ მიმართულ ნაბიჯად აფასებს საჯარო რეესტრის გუშინდელ გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად შეჩერდა არხის დირექტორად ლევან გაჩეჩილაძის დარეგისტრირების პროცესი იმის საფუძველზე, რომ სასამართლოში სარჩელია შეტანილი. როგორც გიაგა ჩეჩილაძის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, რეესტრი ამგვარ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებდა მინიმუმ იუსტიციის მინისტრის და მისი მეგობრის პრემიერ მინისტრის გარეშე. აღსანიშნავია, რომ გაჩეჩილაძის ამ განცხადებაში პრემიერ მინისტრთან მიმართებით სიტყვა მეგობარი ჭალებშია ჩასმული. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო თბილისის მერის ინიციატივას ახალი ავტობუსების შესყიდვის შესახებ მიესალმა და მუნიციპალიტეტს რეკომენდაციებით მიმართა. მათ შორის პირველია ხარისხიანი ავტობუსების შეძენა და მათი მუდმივი ტექნიკური მომსახურების უზრუნველყოფა, ასევე ფეხით მოსიარულეთა უფლებების დაცვა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლებისთვის ქცევის წესების დადგენა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საჯარო მოხელის შეფასების სისტემის ცვლების ინიციატივით მიმართა საქართველოს საქართველოს მთავრობას და 29 რეკომენდაცია მოამზადა. თუ კომპანიები მოგებას არ განაწილებენ, გადასახადს არ გადაიხდიან, შესაბამისი ცვლილება შედის საგადასახადო კოდექსში, რომელიც პარლამენტის მხარდაჭერის შემდეგ 1 ივლისიდან ამოქმედდება. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. We come your way 7 days a week to tell you interesting things about our world. And we do it in a way that makes it easy for you to improve your American English skills. Today, our first stop is a place near New York City that many of America's immigrants knew very well when they first set foot on land in their new home. Then we're off to South Africa to hear about a man who makes his living in an unusual way. If you like the outdoors, and particularly fishing, you are sure to like this one. So if you are ready, let's listen and learn with the Voice of America. The Ellis Island Immigration Center, close to the lower end of New York City, was a busy place from 1892 to 1954. It processed large numbers of immigrants during those years. Most of the new arrivals came from Europe. But many people moved to North America before the U.S. government opened the center on Ellis Island and after it was closed. A new museum exhibition on the island tells about these immigrants. The exhibit cost $20 million to make. It is called The Peopling of America. Christopher Jones Cruz tells us more about it.
Stephen Briganti leads the Statue of Liberty, Ellis Island Foundation. He says Ellis Island is expanding the way it tells about immigration.
A lot of people were coming here and saying, look, there's nothing here for me. My story isn't told here. Either I came early or, more likely, I've come recently, and you don't say anything about me. So, one, we wanted to remain relevant, and two, we believed it was the right thing to tell the story, the entire story, and this was the right place to do it.
The exhibit shows the earliest days of European exploration in North America. It also tells about colonization and the conflicts with Native Americans, who are often called Indians. While most immigrants were free, many came as slaves. Others were indentured servants. They agreed to move to and work in America in exchange for their freedom. Clay Gish designed the exhibit. She says it was important to say not everyone was free.
We had to deal with slavery. Some people were brought here against their wills. But still, they experienced a journey. They ended up having to adapt to this new land.
A large part of the exhibit shows what happened in the years after 1954, when the Ellis Island Center closed. Immigrants came and continue to come to the U.S. legally and illegally, on airplanes or ships, and on foot. Michael Schneider designed the exhibit's technology and media.
And then we tell the individual story through specific interviews with real immigrants and their experience of making the trips.
And I came to the United States from Nigeria.
to college, and then I went to graduate school at NYU.
The new exhibit explores the changing face of immigration and the changing opinions of Americans on the issue. Rita McGregor visited the new museum. She is from the western city of Santa Fe, New Mexico, just north of the Mexican border.
I find it very interesting that we were so receptive to immigrants in a century ago, and now we do not treat them the same.
Mr. Briganti says immigration is an important part of the American story. He says Americans sometimes make it difficult for immigrants to come to the U.S. But he says we are a nation of immigrants, and we will continue to be. I'm Christopher Jones Cruz.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Now, for something entirely different, we head to South Africa. Marcia James is here to tell us about a man who makes his living with his hands, making beautiful little fishing lures. Marcia?
Alpheus Nglovu has come a long way from his village in the South African province of Mpumalanga. He once worked as a taxi driver. Now he makes fishing flies, artificial man-made flies that are used to catch fish. The flies he now ties are used all over the world by fishers to make record-breaking catches. A man tests a fishing reel in the Fly Fishers Unlimited store in Johannesburg. Next to him is a quiet man in his 40s. Alpheus Nglovu is affectionately known as Alphonse in the flying fishing community. He is seated at a table. Right now, all of his attention seems to be on a fastener that holds a fishing fly. He wants the fly to look like a grasshopper.
Some guys, they send you a picture. Just a picture, say, I want this fly. And if you check in a picture, you have to look what the exact material it is, and then you do it.
Alpheus Nglovu uses both natural materials, such as bird feathers, and artificial ones, like plastic and foam. His goal is to make flies look like real creatures. He remembers the first fly he ever tied more than 20 years ago. It was a Clouser minnow. Made of pink and white bucktail, it was used to catch saltwater game fish. Alpheus Nglovu likes to remember the day back in 1994 when he saw the newspaper advertisement that changed his life. The ad was for an apprentice, fly fishing rod builder. At the time, he was still driving a taxi. While making fishing rods, he met the owner of Fly Fishers Unlimited, Murray Petter, who taught him how to tie flies. Mr. Petter says Mr. Nglovu has developed into one of the best fly tiers on the planet.
He's better than me in certain flies, without a doubt, because he's just tied hundreds and hundreds of them, you know.
Mr. Petter jokes that Mr. Nglovu is so good that he even has groupies, people who like what he does and who follow him around.
Yeah, a lot of the guys, when they walk in the shop, they just say, how's it, Murray? And they go straight to Alpheus, because they know he's tying the flies. Alphonse is the man, and he's brilliant at it, and he's got a band of loyal clients who regularly come in and say, look, I'm going here, going there. These flies catch fish all over the world, and it's nice to get feedback. It makes us feel great.
Hey, this is a bloody brilliant, unbelievable fish.
Oh, my.
Mr. Nglovu says there is nothing better than getting a telephone call from a happy fisherman, thanking him for tying a fly that resulted in a dream catch.
I'm known all over the world because of what I'm doing. Time flies, but I never thought I would be like this. Because I just came here in Joburg to look for a job.
Instead of a job, Alpheus Alphonse Nglovu has found a job that has enabled him to buy a house and to educate his four children. Sitting behind his fastener, he shakes his head and says, "Life is strange." And then he proceeds to tie another perfect fly. I'm Marcia James.
You are listening to As It Is from VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. Have you ever found yourself in this situation? You hear a song you used to sing when you were a child, a bit of nostalgia, but it is not a distant childhood memory. The words come back to you as clearly as when you sang them all those years ago. It seems there is a scientific reason for this. Researchers at the University of Edinburgh studied the relationship between music and remembering a foreign language. They found that remembering words in a song was the best way to remember even one of the most difficult languages. Here is what they did. Researchers took 60 adults and randomly split them into three groups of 20. Then they gave the groups three different types of listen and repeat learning conditions. Researchers had one group simply speak the words. They had the second group speak the words to a rhythm or beat. And they asked the third group to sing the words. All three groups studied words from the Hungarian language for 15 minutes, then took part in a series of language tests to see what they remembered. Why Hungarian, you ask? Researchers said they chose Hungarian because not many people know the language. It does not share any roots with Germanic or Romance languages, such as Italian or Spanish. After the tests were over, the singers came out on top. The people who learned these new Hungarian words by singing them showed a higher overall performance. They did the best in 4 out of 5 of the tests. They also performed 2 times better than those who simply learned the words by speaking them. Dr. Katie O'Vary supervised the study at the university's Reed School of Music. She says singing could lead to new ways to learning a foreign language. The brain, it seems, likes to remember things when they are contained in a catchy or memorable tune. Dr. O'Vary worked with Dr. Karen Ludka and Professor Fernanda Ferreira on this study. Dr. Ludka said the findings could help those who struggle to learn foreign languages. On the University of Edinburgh's website, Dr. Ludka writes, "This study provides the first experimental evidence that a listen and repeat singing method can support foreign language learning. Language teachers already know the value of using music and singing." A teacher at a Chinese language school in Washington, D.C., relies heavily on songs and chants to teach Chinese. Hua Juying teaches students who most likely have never spoken Chinese before coming to the school. Ms. Hua says she uses music all the time to teach children Chinese.
For example, for the little kids, usually we will use English songs, but we are teaching them the Chinese lyrics. So it's easy for them, you know, to start because they already know the music. They just need to translate into like Chinese words.
She adds that not only does it work, but it is fun for the kids. I'm Anna Mateo.